halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 PM subaxnimo, halka ay Washingtonna tahay 7:00 PM.
aroor suuban dhegaystayaal, dhammaantiinba waa isniin bisha januari waa 7-da sanadka 2019. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida wiil soomaaliya oo in ka badan 5 bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka liibiya oo ka waramaya dhibaatooyinkii uu soo maray, qaarkoodna ay maskax ahaan u saameeyeen.
waxaan ku hayaa korontadii lii garaacay mar walba bay istaabanaya mid nabarka iska dabqaya korontadii in liigu hayo ayaan dareemaya mar walba. ninkii nin liiraa fuus liiraado oo ii garaacaya oo liibiyaanka iyo korontadii ugu qabanaya ayay hortaageen. salaadda waan tukada, intaa shaydaanka iska naariya ninkan fuus way hortaageen. habeen dheeli ma seexan way hortaagan yahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda Mareykanka oo toddobaadkii 3-aad u bilowday iyada oo qayb ahaan shaqadu xiran tahay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
lataliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay warbaahinta la wadaagay in ay kasoo saaritaanka ciidanka Mareykanka ee Suuriya aysan dhaqso noqonaynin, isla markaasna ay ku xirnaan doonto shuruudda aan Turkigu uu ballan qaado inuusan ku duuli doonin ciidamada kudiyiinta ah ee isbahaysiga ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Suuriya. John Bolton oo ku sugnaa dalka Israa'iil ayaa intaasi ku daray in aysan jirin wax waqti ah loo qabtay bixitaanka ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Suuriya. hadalka John Bolton waxa uu ku soo beegmayaa ama uu cadeynayaa in waqtigii uu madaxweynaha qabtay in ciidamadooda ay kala baxayaan dalkaas oo ahayd muddo 3 maalmood gudahooda ay meesha ka baxday. lataliyaha amniga ee madaxweynaha Mareykanka ayaa isaga oo hadalka sii wato waxa uu yiri madaxweyne Donald Trump waxa uu doonayaa in dowladda Islaamiga la burburiyo ka hor inta aanan ciidanka laga saarin dalkaasi Suuriya.
gabadh dhalinyaro ah oo u dhalatay dalka Sacuudi Arabiya oo u carartay dalka Thailand ayaa sheegtay in aan si xoogo loogu celin karin dalka ay ka soo baxsatay ee Sacuudiga. Raxaaf Maxamed oo 18 jira ayaa muuqaal ay soo duubtay oo lagu baahiyey baraha bulshada ku sheegtay inay doonayso in ay badbaado, waxaana xilligaasi ku sugnayd qol ku yaala gegida diyaaradaha Bangkok ee magaalada Thailand ee dalka Thailand. waxaana ay sheegtay in qoyskeedu ay muddo 6 bilood ku dhex xireen qol kadib markii sida ay sheegtay ay timaheeda jartay. raxaaf iyo qoyskeeda ayaa fasax ku tagay dalka Kuweit, waxaana ay habeenkii Sabtidii soo gaadheen garoonka diyaaradaha halkaasi oo ay magangelyada ka dalbanaysay. mas-uuliyiinta laanta socdaalka ee dalka Thailand ayaa u diiday inay gabadha yari gudaha u gasho dalkooda maadaama oo aanay haysan waraaqaha socdaalka iyo lacag midna. haweenka ayaa xuquuq aad u kooban ku leh gudaha dalka Sacuudiga, boqortooyada Sacuudiga oo aad loogu tilmaamo mid xag jira, waxaana ay fasax uga baahan yihiin eheladooda gaar ahaan ragga markasta oo ay doonayaan inay dibadda u baxaan amaba ay qaataan warqadaha socdaalka.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a. idaacaddeenna aroornimana waxaa wadajir idinku gudaadiinaya saare ciidla iyo anigoo ah jaamac farasle. wadamo badan oo caalamka ayaa soo saaray sharciyo adkeynaya sida ay dadka magangelyo doonka ahi ku soo geli karaan wadamadooda. wadamada qaarkood waxay dhowaanahanba ku howlanaayeen adkeynta shuruucda u yaala dadka soo galootiga ah ee sharciyada la siinayo. dalalka qaarna waxaaba sharciyada kala noqdeen dad ay hore sharciga deganaanshaha u siiyeen iyagoo taas shuruud uga dhigay haddii dalkii ay ka yimaadeen nabadgelyo ka jirto in lagu celin karo. balse waxaa waa marka ka dambaysa sii kordhaya safarada ismiidaaminta ah ee ay dadka Soomaaliyeed ugu tahriibayaan wadamada Yurub. Sare Cilla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa nolosha dhib ka badan ee ay dhallinyarada Soomaaliyeed u maraan si ay u gaaraan qaaradaasi Yurub.
Adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo, adoo gabagaba u yaala, haddaad dhiilada ku doonto, wadkaad gana siisataaye.
Axmed Cabdillaahi iyo in ka badan 1000 qof oo kale oo Soomaali u badan waxay bartamihii bishii April dooni ka raaceen dalka Liibiya si ay uga gudbaan badweynta Mediterranean-ka iyaga oo ku jihaysna dalka Talyaaniga, balse safarkaasi uma suurta gelin. Waxaanu in ka badan 5 bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka Liibiya, iyadoo ku dhawaad 5 bilood ee kalena uu jiifay cusbitaal lagaga daweynayay dhaawacyo ka soo gaaray jirdilkii loo geystay. Axmed wuxuu ka waramayaa sidii uu ku bilaabay socdaalkiisa isagoo arday ka ahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Ano iskuulka Iskandariga waxaan tagay meesha gaalka ay yiraahdo. Gaalka ayaan bas ka raacay homey $300 oo tagay to Dublin to Nairobi. Nairobi aan todobaad joogay to Kampala to Juba. Juba ka raacay diyaarad yar Tirangostay. Waxaan tagay meel yiraahdo Malaka. Malaka waxaan ka raacay duum weyn baan ka raacay duwanta weyneed. Waxay geysay meel khartuun dhow bas baan nagu sugay. Waxaan ahay 18 qof Soomaaliya baska raacnay. Kontroolkan lagu qabtay khartuun, waxaana la geeyay wasaaska. Aroortii ayaan cadeenkeena la yidhi inay Itoobiyaan tihiin iyo Soomaali tihiin. Warqadaha Itoobiyaan baa markaa wadeenay dadka ku qornaayay. Markii Soomaali waan noqonay, waana la sii daayay iyo maalin Jimca ah.
Axmed iyo kooxdii ay wada socdeen waxay ka anbabaxeen dalka Suudaan, waxaana iyaga oo u socda Liibiya ay dhex jibaaxeen saxaraha aadka u dheer ee u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya.
Saxaraan tagnay, saxaraan mar walba waa dhibaato. Kuleyl maalin kuleyl bishii waxaan maray saddexaad ba maray, iyadoo kul baanya meesha maray gaaloo nala gudoobin. Anigi calooshayga si dhacay ilaa halkaa mindhicirka iyo uunskii dibadda yimaadeen. Markii yimaadeen ayaa ismarkii dad saddex qofna ay naga dhinteen. Gabadh baa ismarkii soo ratay maray iga gelisay halkan caloosha. Dad kalena gacmaha iyo lugaha iyo madaxa iyo jibin yihiin. Ana madaxa iyo meel kasta way qarqarxayeen. Ismarkii waxaana soo qabtay ciidamada ilaalinaya xuduudka Liibiya ayaana soo qabtay ismarkii. Ambalaasena suguray waxaana la keenay cusbitaal yiraahdo Mustafa oo ku yaala kufra dhexeeda.
Kasakow hayaanka dheer ee ay u weheliyaan haraadka, gaajada iyo cabsidu waxay marar badan la kulmeen dhac iyo jirdil loo geystay intii ay sii socdeen.
Lacagtii jidka laga furtay 2500 baan watay, guwana baa askartana baadhay. Ismarkiiba dharkii iyo jemiskii inagala baxeen lacagtii ugu jitay ugu tolada surwaalkaa goose. Waan carray, waan carray, waan daalay, lagu yahay barray caloosha halkay tagtay. Waan socon kara, waan kooma galay meel badda u dhow aan ku dhacay. Abaar markan 2 saac kooma ku jiray ayaan koomadii ka baxay meel badu dhowaan biyihii dhanaana cabay. Waan araray, waan socday, waan socday, laamida istaagay, gaari baa istaagay. Meel buu ikeenay makhaayada, waa lagu ciyaaray feed iyo laad baa lagu dhuftay. Meel sarkhaan iyo xashadii ku cabayaan la keenay, waa la dilay feerfeer lagu dhuftay. Inta Soomaali bumbu 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 Muqdisho bumbu nafsa ay keenan. Waan ooyay, iska ooyay.
Axmed iyo tahriibayaal kale waxay go'aansadeen inaanay ku hakan dalka Liibiya oo ay durbaba ka baxaan una boqolaan xagga iyo Yurub. Waxaa kale oo ay ku tashadeen inay raadsadaan dooni xoogaa ka tayaroon kuwa macmalka ah ee ay badi ku halligmeen dadkii safarada uga horreeyay.
Barta baan ka soconay rag burcabadeeda iibsaday doonta, waxay siisteen 12,000 bay siisteen. Aniga lacag yar bay iga qaadeen, 500 meelaha bay iga qaadeen, 500 baan siiyey. Waan koray anu, waxaana Talyaani waa gashay san Liibiyay macasalaama. Markaa marinay biyihii Tunis iyo Liibiya dhexeeda bay baxashay, waa doonashmatay. Dadkii biyihii soo galay 3 qof aan ugu dhintay, 2 habeen iyo 2 maalmood oo ku jirnay. Waxaana badbaadiyay ciidanka gurmadka, ayaana badbaadiyay ee Liibiya. Waxaana la keenay meel la yiraahdo Insawara oo ka mid ah Liibiya, meeshii naga raray. Ismarkii waa xabsi aan la geeyay. Ilaahay amarkii, Ilaahay amarkii waa la sidaayay. Ifraash ma ku baxnay maalin iida.
Inkasta oo ay ka samata baxeen xabsigii, haddana mar kale ayay go'aansadeen inay badda dooni kale ka raacaan siina wataan safarkoodii. Waa kan Axmed Cabdillaahi oo ka waramaya wixii ku dhacay doonidii labaad iyo dhibkii ay la kulmeen.
Bishii afraad labadeedii ayaan galay badda, matoorka xagdama ka dilaacay. Dadka wuxuu yihiin horyaha Yurub ma galaa ama ma noqonaa, aakhiru ma ka hadhanaa ama Liibiya ma ku noqonaa. War 1200 kuma dhimaanay, adeer Liibiya nagu celin ku dhanay. Dadkii war Liibiya ma ku noqonaa, istaagnay Liibiya ma ku noqonaa. 18 dumara kotoni ku raga kusarnay tii labaad duunti labaad ciidan gurmadka noomi tafeedhe ay ugu dhufteen madax ay ugu dhufteen waana garaacayn weena dileen dumarkii way garaacayn hog weyn ugu rideen ismarka haween dheeri wax noqona koronto iyo ulba noqona xaniyaha laga qaban jiray dumarkana naasa laga qaban jiray sawirkayga markii laga helay meesha labaad ee laga helay fari hore laga qaaday Liibiya ee qaaday idki ee fasaxday waa laga helay meesha waa laga garaacay haween dheeri aniga 7 ka midnahay waxaa lagu hayay 25 korontada ee lagu hayay dadkan suxun baa loo garaacaa
inkastoo Axmed Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah dhalinyaradii ay wada tahriibayeen ay dalkii dib ugu noqdeen haddana waxaa maskaxdooda saameyn xun ku yeelatay mashaakiladii sida istaba jooga ugu dhacayay muddada sanadka ka badan ha ugu sii darnaato jirdilkii xabsiga loogu geystay
aan ku hayaa korontadii lay garaacay mar walba bayna istaabanayaa midna markay iska damqayaa korontadii in lagu hayo ayaan dareemayaa mar walba ninkii nin liiraa fuus liiraado oo i garaacaya oo Liibiyaankii korontadii uga qabanaya ayaa hortaagin salaad uun tukada inta shaydaanka iska naariya ninkan fuus way hortaagin habeen dheeli ma seexan way hortaagin
Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo maansooyin dhowra ka sameeyay wacyigelinta tahriibta ayaan weydiiyay waxa loo maleyn karo sababta ay dadka Soomaaliyeed ugu babacdhigayaan socdaalka nafurka ah ee halista badani weheliso
dadkii marka la wacyi gelinayo hadii dadkii lagu yiraahdo uu waa la dhintay jooga waa la dhintay jooga dadkii ku istaagi waayay oo iyagoo dhimanayo arkay waa kuwan tagaya yaani nolosha waxyaabaha qofkii bini'aadamka saameeyay inaan dareemay wax kamida waa attitude waa sida uu adduunyada u arkayo iyo waxa uu aaminsan yahay ilmihi yar maanta dad inaan keenay yar la hadashood ku tiraado wuxuu koodanayaa muxuu ahaayay caalamka dad min soo xadarkay saaxiibta inaan halkan caalam qaba halkan jubitar baa halkan ugu taala yaani meere kale halkan u haystaaba maskaxdiisiiba tashwiish ku furan yahay iyo de ereyada ay ka mid ka yihiin dunida horumartay xitaa dunida horumartay ereyada ay ka mid ka yihiin waa waxyaabaha dadka ka xaynaya inta halkan ka kaxeeyaan wixii soranaya dunida koowaad yaani wuxuu u arkay inuu meel ka hooseeyo halkaas uu ku nool yahay tashwiishka maskaxda kaga furan in u badkii muxuu hayaa laga baabiyo oo de kartidoodii la tuso
qaar ka mid ah dadka tahriibay ayaa ii sheegay in safarkoodu ay ku baxday lacag u dhaxaysa $15,000 oo dollarka Mareykanka badankoodana ay waalidkoodu soo iibiyeen guryo amaba dhul ay lahaayeen halka kuwa kalena qaaraan looga ururiyay dadka dhexdiisa si magafaha looga sii daayo balse waxa ayaan daraa in dhalinyaro badan oo lacag aad u badan ku baxday ay ku dhinteen badaha kuwa kalena ay xanuuno xagga jirka iyo maskaxda ka soo gaaray daraadeed weli la ildaran yihiin
adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagaba u yaala haddaad dhiilada guddoonto wadkaad ganasiisataaye haddaad geerida la jaarto hadduu maalkaagu gooyo intuu aadmigu ka geegay kollay waa galabsigaaye maxaad gocashada ka toosin adoo gaygaagu liito hadduu sahankaagu gaabsho hadduu samirkaagu guuro qanaacaad kuna gabnoobo quusto kugu geylamaysaa garaad hirilaa ka seexdo miyaan geerida shinkeeda horteed geedigu ku geynin hablaa guday ee tahriibay hirgaa tamayaa idileeyey geed ay cuskadaanna waayey markii gacalbaajin waayey shariidku miyuu gasiintay
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintan inooga siinaysay dhibaatooyinka qaar dhalinyarada ka qabsada tahriibka
subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan qaybo ka mid a dowladda Mareykanka ayaa shaqadoodu weli xidhan tahay toddobaadkii saddexaad kadib markii ismaandhaaf uu soo kala dhex galay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo sharci dejiyayaasha Mareykanka taasi oo salka ku haysa dalabka madaxweynaha ee miisaaniyadda qayb ka mida uu doonayo in la siiyo lacag gaaraysa $5 billion oo dollarka Mareykanka si uu ugu dhiso derbi uu rabo inuu ka dhiso xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Warbixina murahaasi ku saabsan waxay isugu keensoo duway Jama Abdullah Jama.
Shaqaale badan oo dowladda Mareykanka u shaqeeya ayaan dib loogu yeerin weli kadib markii muddo 3 toddobaad ku dhow loo sheegay inaysan soo shaqo tegin maadaama la xannimay miisaaniyaddii ay ku shaqeyn lahaayeen. Welina ma muuqato isu soo dhowaasho dhexmarta madaxweyne Donald Trump iyo xildhibaanada dimuqraadiga ee hadda haysta aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo arrintaas ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
If we don't find a solution, it's going to go on for a long time. There's not going to be any bend right here.
Haddii aanu xal helin, waxa ay soconaysaa waqti dheer, wax isbeddel ahna halkan kama dhacayo. Nancy Pelosi waa hoggaamiyaha dimuqraadiga oo maalmo ka hor la wareegay aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongareska.
Ma dhisayna derbi. Ma cid ka shakisan arrintaasi ayaa jirta. Ma dhisayna derbi.
Maxamed Cabdiqaadir Xaashi Dabacadeeye waxa uu siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ka dhigaa macadka gobolka Columbus ee dalka Mareykanka. Isaga ayaan weydiiyey waxa xigi kara halka ay hadda labadan koox kala taagan yihiin.
Tilaabada xigta oo iman karta waxaa weeye in siyaasiyiin badan oo dib isu soo sharaxay ama ka rajo qalin inay soo sharaxaan oo Trump xisbigiisa taagasan, xisbiga maarata Republicanka taagasan ama ka mid ah in ay madaxweynaha ku cadaadiyaan in uu waanwaan dhexe la galo madaxweynaha xisbiga hadda qabsaday aqalka hoose oo marka meel dhexe la isugu imaado dowladdana dib loo furo hawlihii dowladdana
waa kan barasare maxamed oo tilmaamayo waxa meel dhexe oo la isugu imaan karo ay noqon karto.
Horta arrintan derbiga in la dhisa hadda horena bilaabatay ma aha. Waxaa jira arrimo hore oo labada xisbigu ay taageeri jireen oo si wacanna dadka qaarkii ay u taageersan yihiin oo ah in maaragtay la kordhiyo shaqaalaha ka shaqeeyo xuduudaha ama ilaaliyo maaragtay goobaha US customska oo xiriir xuduudda Mexico ku yaallo iyo in la kordhiyo waxyaabaha sida dronka ah iyo diyaaradaha iyo waxyaabaha technologiga ah oo maaragtay aanan ka kaafinayo in derbi la dhiso. Taa marka waxay u egtahay midda ugu sahlan ama la isku wada waafaqsan yahay ama la isku wada waafaqi karo oo labada xisbiga laga yaaba in ay meel dhexe isugu imaadaan.
Toddobaadkii hore ayay xubnaha dimuqraadiga ee aqalka hoose oo adeegsanaya awooddooda aqlabiyadda aqalka waxa ay meel mariyeen miisaaniyad ku meel gaar ah oo ay ku jirto qayb xuduudka lagu ilaalinayo balse aan derbi lagu dhisaynin. hase ahaatee xubnaha Republicanka oo iyagu haysta aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka ayaa soo diiday. Haddaba saameyn intee le'eg ayay xirnaashaha qayb ka mid ah afar meelood dowladda Mareykanka oo la xiray ay ku yeelatay amaba ku yeelan kartaa bulshada Mareykanka.
Jaamaca waxaa lagu jiraa asbuucii saddexaad ee dowladdu ay maaragtay xiran tahay. Taa marka waxay keenaysaa in howlo badan oo dowladdu ay qabanaysay sida howlaha maaragtay sanad dugsiyeedka oo ardayda u bilaabanayso oo ay dowladdu lacag ku bixiso ardayada inay ka bixiso jaamacadaha in arrinta ay uga imaado cadaadis ardaydii iyo jaamacadihii waa midda koowaad. Midda labaad oo imaanay oo ay dhalisay waxaa weeye dad badan oo dowladda u shaqeynayay oo maaragtay gunagoodii aan la siinin taana ay dowladdu maaragtay ku keenaysa cadaadis baahsan oo ka baxsan maaragtay siyaasiyiin is haysato.
Marka laga tago saameynta guud ee bulshada Mareykanka ay ku yeelatay amaba ku leedahay xirnaanshaha dowladda Soomaalida Mareykanka wax u gaar ah ma ay jiraan. Waa kan Barasara Maxamed oo arrintaasi sharaxayo.
Jaamacu Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka sida maaragtay gunida u taabanahay xirnaashaha dowladda iyo adeegyada dowladda waayo dadka qaxootiyada oo la keeno waxaa lasoo mariyaa hay-adda maaragtay amniga oo dalka Mareykanka. Hay-addii marka haddii howlwadanadeedii aysan shaqada ku jirin ama shaqadii ay ku imaado xagaldaac taa marka Soomaalida iyo dadkii qaxootiyada oo la keenaya si gooni u saameynaysaa. Midda kale oo saameynaysa Soomaalida waxaa weeye xilliga waxaa lagu jiraa cashuuraadka dowladda ay soo celin jirtay oo waliba cashuuraadka loo soo celiyay dadka danyarta ah oo caruurleyda ah. Taa marka dowladdii qaybtii canshuuraha ma howlgelayso ilaa iyo dowladda dib loo furo. Taa marka waxaa weeye mid dadka Soomaalida iyo dadka maaragtay danyarta ah oo aad u taabatay oo hadda aad loo warhayo.
Boqolaal kun oo shaqaalaha dowladda dhexe ka mid ah ayaan lacag helayn halka tiro ku dhownaa aysan shaqaynaynin. Qaarkood ayaa bilaabay walaac ku aadan dheeraanshaha ay dheeraatay ismarinwaaga madaxweynaha iyo hoggaanka dimuqraadiga. Madaxweyne Donald Trump oo ka hadlayo dareenka shaqaalaha aan lacagta helin ayaa waxa uu yidhi,
but many of those people that won't be receiving a paycheck, many of those people agree 100% with what I'm doing.
Laakiin qaar badan oo ka mid ah kuwaas aan mushaarka helayn, qaar badan oo kuwaas ka mid ah ayaa boqolkiiba boqol nagu raacsan waxa aanu samaynayno. Dowladihii Mareykanka soo maray tan iyo 1976 ayaa wajahay xirnaansho qayb ka mid ah dowladdii ka horreysay midda hadda talinaysa ee uu hogaaminayay madaxweynihii ugu horreeyey ee madowga Mareykanka Barack Obama ayaa la kulantay 1 Oktoobar ilaa iyo 16-keedii sanadkii 2016, halka xirnaanshihii ugu dheeraa uu la kulmay madaxweynihii dimuqraadiga ahaa ee isaga ka horreeyey Bill Clinton. Dowladdii Bill Clinton ayaa xirnayd 21 maalin 16-kii December 1995 ilaa iyo 5th January 1996. ismaandhaafka madaxweyne Donald Trump iyo demuqraadiga Kongareska haddii uu sii socdo toddobaad ka badan, waxa uu Donald Trump noqon doonaa madaxweynihii wajahay dowlad miisaaniyadda loo diiday kii ugu waqti dheeraa ilaa iyo 1976.
mahadsaned Jaamac Cabdulla Jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa aaminsan in colaadaha sokeeye ee soo noqnoqday dalka Soomaaliya ay sal u tahay qabyaaladda iyo nidaamka 4-5 ee wax lagu qaybiyo. Wariyaha V O A ee gobolkaasi Ohio, Cabdiqaadir Cabdikaafi Yuusuf Aadan, ayaa warbixinta arrimahaasi ku eegay.
ayadoo ay Soomaalidu in muddaa ku dhaqmaysay qabyaaladda, dad badanna ay iskaga dileen, haddana waxaad moodaa inay gabaabsi sii gelaysay waayadii dambe, taasi oo loo sababaynayo dhibaatadii qabyaaladda iyo waayaragnimadii laga dhaxlay. Haddaba sanadkan 2019 wuxuu Soomaaliya u dhashay iyadoo ay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah dagaallo ay dad badani ku dhinteen, qaarna ku barakaceen uu ka socdo. Dagaaladani ayaa ah kuwa ay iskaga soo horjeedaan qabaa'ilo Soomaaliyeed oo aanoyin horeeto iyo dhul isku haysta. Arrintani qabyaaladda waxaan wax ka weydiiyay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaaladani Columbus ee gobolkaani Ohio. Waxaan ugu horeyn weydiiyay Sheikh Maxamed Baraako oo iga waramay waxa sababa inuu qofku qabyaalad ku dhaqmo.
Waxa weeyaan inuu qofku qabiilka uu ka dhashay ama lafta uu yahay awsiyo jacaylkiisa naftiisa waqtigiisa maalkiisa u huro hadduu garleeyahay iyo hadii la garleeyahay. Marka hadaba asbaabta keenta maxay tahay? Waxaan oran karnaa sababta raisiga ah ee ugu weyn waxa weeyaan qofku inuu jaahil ka yahay. Jaahil uu ka yimid kan leenahay ma cilmi ma leh waxna ma akhriyo, laakiin marka uu sameynayo qofku waa jaahil macsida iyo dambiga. Ka in jaahil laga jiro miisaankii sharciga ahaa bini'aadamka oo dhani ayna wax ku qiyaasaan. Qof kasta qiyaas buu leeyahay, halbeeg buu leeyahay, cabir buu leeyahay. Marka qiyaaskii sharciga islaamiga ah ayaa ummadda ka qarsoomay miisaanka sharciga ah ee wada halmaansanay waxa weeye in akramakum inda allahi atqaakum. Qofka duu taa xasuusan yahay ma samayn.
Sheikh Mukhtar, waxaad moodaa in Soomaalidu in badan ayay qabyaalad ku soo dhaqmayeen, waxaadna moodaa inaysan weli waayo aragnimo fiican aysan ka dhaxlinin, balse aysan ba ogeyn ba dhibaatooyinka ay leedahay qabyaaladdu. Haddii adiga aan wax kaa weydiiyo, bal dhibaatooyinka ay qabyaaladdu leedahay.
Dhibaatooyinka ay qabyaaladdu leedahay, kow, qaranka ayay dumisaa, qarankeenina way dumisay, tusaale intaas ayna ugu firan. Midda mujtamaceena waxa weeye kala qaybisay oo darajaad u kala samaysay. An ilahi subhanahu wa ta'ala ma anzalallahu biha min sultan. Wa midda wa hawiyahan qaba isha qarkood kadikte kuwa la qursado. Qabiyaladu wa wa kalama. Wa midda wa hawiyahan 4.5 wa halayrada kentay qabiyaladu wa. Arinkas 4.5 kuwa haran. Arinkas inay somalidu ogaadaan wa. Raggi kenay ayagu wa hayslahayan dagaala. Laakiin waxay ka hor yimaadeen nusuus sharci ah ayay ka hor yimaadeen. Waxay ka hor yimaadeen 4.5 wuxuu xaaraan ku yahay hamaqlaan ragi soo sameeyay kuwa kale oo saabatumayeen taba. Ya ayyuhannasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqaakum.
Waa kana Sheikh Maxamed Xasan oo ah imaamka masjidka Abu Hurayra oo ka waramaya dawada qabyaalada.
Dawada waxa kamid ah ikhwani fillah illa sinnaadu nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay annasu sawasiya kaasnaan almishd dadku inay yihiin wax dad siman sida shalad ilkeedo kale u siman yihiin inay dadku isiman yihiin kan ku agfadhiya ama midigtaada fadhiya ama bidxada fadhiya ama dariska kula ah ama kula shaqeeya inaadan maaratay ku qiimeeyin qabiilkiisa iyo qolad uu yahay laakiin aad ku qiimeysid yaani inuu kula siman yahay qof waaka oo muslim uu yahay. Dawada qabiilka walaalaha waxa weeyaan in dadku muslimiinta ay yihiin dad isgarabsada. Wajeeda Nabiga kaleey salaatu wasalaam yaani مثل كقفك مسلمين مؤمنين تحقوت المامي يعني سيسجع ليهين السقوط ضمقنيان السقوط ريان إن يهين جر قرى إن يهين جر كاغا إن الكسو قادي قفك لولا كاغا دولة وحكو جرتا ولا ليال إلا قطقه وحكا يعني ندلي نبي عليه الصلاة والسلام حوت المامي دعوها فإنها منتنة كتقا وقرن ويان كتقا بير
dina akale to Soomaaliya sanadkan 2019 waxaa la rajaynayaa in laga gudbo nidaamka 4.5 loona gudbo nidaamka xisbiyada walaw ay jirto in xisbi kasta dhisitaankiisa aad ka dhex arkaysid nidaamka 4.5 ka Abdikaafi Yusuf Aden VOA Columbus Ohio
tiyaal halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington haatan dhinaca heesayn ku wada nasanayna heesta toosan iyo codka fanaanka Xabad Muuse Culad
tahay toosan iyo fanaanka xabad degistiyal halkaad kala socoteen waa idaacadda arurnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA tan iyo idaacadda duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.